ካብ ከተማ ዘላንበሳ ንደቡብ ሸነኽ ኣብ ከባቢ ከተማ ፋፂ ዘሎ ከበድቲ ኣፅዋራት ሰራዊት ምክፍፋል ኢትዮጵያ ናብ ካልእ ቦታ ንምውሳድ ዝመፃ ናይ ፅዕነት መካይን ናይቲ ከባቢ ህዝቢ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ መብርሂ ንደሊ ኢና ብምባሉ እቲ ተግባር ምግዓዝ ኣፅዋር ከም ዝተቋረፀ ምምሕዳር ወረዳ ጎሎምኸዳ ንቪኦኤ ሓቢሩ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታ ምምሕዳርን ወረዳ ጎሎምኸዳ ኣቶ ግርማይ ሓድሽ ምስ ህዝቢ ምርድዳእ ብምግባር እቲ ትልሚ ሰራዊት ምክልኻል ክፍፀም ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። ሙሉጌታ ኣፅበሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ወረዳ ጉሎመኽዳ ከባቢ ፋፂ ሎማዓንቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ከበድ ሰፅዋር ሰራዊት ምክልኻል ካብቲ ቦታ ንምውሳድ ዝኣተወ ዓበይቲ ናይ ፅዕነት መካይን ከም ዝነበራ ተሓቢር እቲ ከቢድ መሳርሒ ኣፅዋር ድማ ከይውሰድ ህዝቢ ከም ዝዓገቶ ተገሊጹ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መዘራርብ ዛዕባ ኮይኑ ይውዕሉ። እዚ ንምርጋፅ ንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ምምሕዳርን ወረዳ ጉሎመኽዳ ኣይተ ግርማይ ሓድሽ ብስልኪ ሓቲትና። ንሶም ከም ዝተዛረቡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ኤርትራ ኣብ ዘዳቡብ መስመር ዛላንበሳ ብወገን ኤርትራ ተዓፅ እዩ ዘሎ። እዚ ድማ ስጋኣት ሕዲሩና እናሃለወ ተፅዋር ንምንታይ ይለዓል ኢሉ እዩ ህዝቢ ሓቲቱ ክብሉ ተዛሪቦም።
መከላከያ ዝተወሰነ ናይ ሓይሊ ሰብ ናይ ቦታ ለውጡ መተዕረራይ መቀያራት ይረአ ኣለዩ። ነዚ ምክንያት ኣብ ኤርትራ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ዝተፈጥር ዝነበረ ናይ ሰላም ኩነታት እዚ ዝተወሰነ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ከባቢ ኣብቲ ደቡብ ከባቢ ከላ ቅሚጥካ ናይ መዕፀው ኩነታት ዝሰሙን ዘጋጥሙ ስለ ዘሎ በዚ ምክንያት ኩነታት ክሳብ ንርድኦ ኣብ ጥርጥር የእተና ስለ ዘሎ እዚ መከላከል ሰራዊት እዚ እናሃለውን ከሎ ካብዚ ከባቢ ምልዓሉ ስንታይ ምክንያት ይተረድአና ናብሪዩባና ዝብል ሓሳባት ይቀሪቡ። በዚ ምክንያት ክርአ ከሎ ናይ መከላከል ሰራዊት ኣባላትና እውን ንሕና ልኡካት ናይ ህዝቢ እና ሰራዊት እዚ ናይ ህዝቢ ሰራዊት ስለዝኮነ ህዝብና ቀር እናበሎ እንወፀሉ ምክንያት የለን። ስለዚ ደቦ ቢልናት ምንቅስቃስና መብርሂ ሂብና ብስለ ህዝቢ ትግራይ ክዓቅር ክብሎውን ስለዘይንደሊ መብርሂ ሂብና ክልከይንኽእልና ግዜ ተሓዘ ዝብል ስምዒ ተበፅሕ ዘሎ ማለት እዩ።
ምስ ህዝቢ ምርዳእ ምግባር ድማ እቲ ትልሚ ሰራዊት ምክልኻል ክፍፀም ምኳኑ ተዛሪቦም ህዝቢ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ሕቶ ቅሪቡ እምበር ዘጋጠመ ፀገም ፀጥታ ድማ የለን ክብሉ ኣይተ ግርማይ ተዛሪቦም ሕቶ ህዝቢ እቲ ሰራዊት ምክልኻል እውን ተቐቢልዎ እዩ ዝበሉ እቶም ሓላፊ ፅባሕ ምስ ህዝቢ ዘተ ከም ዝካየድ ድማ ገሊፆም እዮም። ፋፂ ካብ ከተማ ዛላንበሳ ብቀረባ ርሕቀት እትርከብ ከተማ እዮም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።